Peter, det du lige har spillet nu her for mig, det er jo ikke noget, du har planlagt, men hvordan ved det så? Hvordan ved du, hvad det er, du skal spille, når du lige har fået lagt bassen ned på jorden en gang her?
Det gør jeg, fordi jeg hører det i mit hoved. Det er en lille øvelse, jeg foretager mig hver eneste dag, når jeg står op. Det allerførste, jeg gør hver dag. Jeg øver mig hver dag, når jeg står op. Men det første, jeg gør, det er, at jeg spiller en tone, og så tænker, hvad vil den lille tone i dag? Og så tager jeg den bare derfra, og så ser jeg, hvad der sker. Og det handler jo om, at det er utrolig vigtigt at øve sig også på at improvisere. Og det vigtigste ved at improvisere, det er i virkeligheden at ture, lytte til, hvad der skal ske lige præcis nu, og så gøre det.
Og det er jo lige præcis det, vi dykker ned i dagens afsnit. Lad os komme i gang med programmet.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Det at improvisere, det kan jo være enormt angstprovokerende for nogen og legende let for andre. Og jeg kan da også mærke, når jeg står her nu og improviserer introduktionen til dagens program, at jeg får lidt varme i kinderne, fordi det er ikke noget, jeg er vant til, og det udfordrer mig lidt. Men hvordan kan det være, at der er nogle mennesker, der har så let ved at improvisere, mens der er andre, der har så svært ved det? Og hvad vil det egentlig sige at improvisere? Det finder vi ud af i dagens program. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg besøg af Peter Vus, der er professor og leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Velkommen, Peter.
Tak.
Peter, du er hjerneforsker, og i dag der skal det handle om improvisation. Er det noget, hjerneforskning beskæftiger sig meget med?
Ja, altså vi gør det i hvert fald, fordi vi er interesseret i, hvad der sker i vores hjerner, når vi improviserer, eller når vi spiller musik, og når vi lytter til musik. Og improvisation er jo en stor del af det at spille musik, specielt i de genrer, som jeg bevæger mig, som mest er jazz og rytmisk musik.
Og hvordan har I undersøgt improvisation?
Ja, altså vi scanner jo folks hjerner, når de lytter til musik. Og vi har blandt andet lagt folk ind i en scanner og bedt dem om at spille på sådan et lille plastikkeyboard, som kan ligge i en scanner. Altså fordi problemet er, at det ikke er så super nemt, fordi de må ikke der, altså de der scanner, de er jo meget, meget stærkt magnetiske. Så lægger vi dem derind, så spiller de, og så optager vi deres hjerneaktivitet, mens de gør det.
Og hvad kan man se? Altså er der nogle helt generelle ting, man kan sige?
Ja, altså nu er vi ikke færdige med det her studium endnu, så jeg kan ikke sige så meget om det studium, men der er rigtig mange, der har set på det at improvisere. Og en af de ting, som man startede med at gøre, det var at prøve at definere, hvad kreativitet er. Altså fordi altså improvisation og kreativitet, det hænger jo uløseligt sammen. Og det er jo meget, meget svært at sige, hvad kreativitet er, fordi det jo netop er kreativt, så det er forskelligt fra gang til gang og fra person til person. Men noget af det, som man typisk ser, det er, at man ser nogle forskellige netværk i hjernen, som i virkeligheden burde være eksklusive, altså de burde ikke være der samtidig, men som ser ud som om, at de skifter meget hurtigt frem og tilbage mellem de her netværk.
Ja. Altså, for mig, der lyder det meget sådan flyvsk at undersøge noget som at improvisere, men altså, hvornår begyndte man at beskæftige sig med det?
Jamen, altså, det er jo noget, man begyndte at beskæftige sig med for en del år siden, sådan mere adfærdsmæssigt, altså ikke med hjerneskanner, men det er først i de senere år, man rigtig har set på det med hjerneskanner. Og det er meget flyvsk, så derfor var man også nødt til at finde nogle definitioner. Og en af de måder, man har undersøgt det på, som ikke havde noget med musik at gøre, det var ved at se på det, der hedder divergent og convergent thinking. Og hvis man skal forklare det, så divergent thinking, det er, hvis man får at vide, hvor mange forskellige ting kan du bruge en blyant til. Og så tæller man simpelthen hvor mange forskellige anvendelser man kan få det. Og så gjorde man det, at man prøvede at lægge folk i, og det skulle så være altså et udtryk for, hvor kreative er folk.
Mm.
Og så prøvede man at lægge folk i scanneren og se, hvad skete der så i hjernen. Og der fandt man ud af, at, at der sjovt nok var de her netværk. Altså det ene netværk, der er meget, meget vigtigt. Det er det, man kalder The Default Mode Network. Og det var sådan et netværk i hjernen, som man faktisk fandt ved et tilfælde. Men det er sådan et netværk, man typisk ser, når folk skal ligge og slappe af og ikke gøre noget som helst. Altså ligesom når man ligger ude på en græsplæne og kigger op i skyerne og tænker, der kom den sky, det var da sjovt, den ligner min mormor, og så videre. Så det var det ene netværk, man så meget her. Men så man også et netværk, som hedder The Salience Network, som er et netværk, der ligesom siger, hvad er vigtigt her? Hvad er det vigtige i det, jeg oplever her? Og det tredje netværk, man så, det er sådan det vi kalder et eksekutiv eller executive control netværk, sådan noget, der sidder meget frontalt i hjernen, hvor man sådan udvælger, hvad skal man gøre lige nu. Og det sjove ved det er altså, at det, man lavede det første forsøg, man lavede her, som blev publiceret sådan rigtig stort i et tidsskrift, der hedder PNAS, som er et meget fint tidsskrift, der viste forskerne, at de her tre netværk, de var altså aktive, men på samme tid, de skiftede måske meget hurtigt frem og tilbage mellem de her netværk. Og hvis man tænker på det, så er det jo meget, det passer meget godt med de her tre netværk, fordi på den ene side skal man jo sådan ligge i græs og tænke på, få en hel masse tilfældige idéer, samtidig med, at man skal også finde ud af, hvad er vigtigt med de her idéer, fordi kreativitet er jo ikke interessant, med mindre det kan bruges til noget. Mm. Så hvad er vigtigt, og så skal man vælge det ud. Så det passer, det er jo en rigtig fin historie, og den var også ganske glimrende studium, som blev lavet der.
Og altså, hvorfor er det interessant for dig som forsker at undersøge improvisation? Altså, er der noget, man føler, man mangler at finde ud af?
Jamen, det er jo næsten, altså, det giver næsten sig selv, fordi musik, altså, hvor det kan være svært med kreativitet i det hele taget, så har musikalsk improvisation for eksempel jo en meget præcis definition. Det er jo en måde, man kan være kreativ på som musiker, men man kan også være kreativ, og det er jo der, hvor det sker ligesom i nuet, men så kan man jo også være kreativ, sådan hvor man sætter sig hjem og forsøger at skrive et nummer, og det er en anden måde at være kreativ på, så musik er en fantastisk model for at se på kreativitet, og kreativitet er jo på en eller anden måde en virkelig vigtig menneskelig egenskab, fordi der er ingen tvivl om, at vi er et ekstremt kreativt dyr, hvis man skal sige på det på den måde.
Ja. Og det her med musik og improvisation og kreativitet, det er også noget af det, vi skal snakke rigtig meget om i løbet af programmet. Men først så skal vi lige have slået helt fast, hvad er det, improvisation egentlig er?
Du lytter til Radio 4.
Og i dag i Kraniebrud handler det om improvisation, og i den anledning har jeg besøg i studiet af Peter Wus, der er hjerneforsker og jazzmusiker. Og Peter, nu har du været lidt inde på det, men kan vi sådan slå fast, hvad er improvisation?
Ja, altså, når vi improviserer i jazzmusik for eksempel, så kan vi gøre det på forskellige måder, men vi har typisk enten en lidt fast ramme eller en mere løs ramme for at improvisere. Og det, der så typisk sker i jazzorkestre, hvis det for eksempel var en kvartet, som min kvartet, fire mennesker, det er, at vi forsøger hele tiden at spille noget nyt, finde på noget nyt, som kan bruges til noget af de andre, sådan at der kommer en kommunikation i gang.
Og hvad er det så, der sker i hjernen, når man improviserer?
Ja, der sker jo så en hel masse forskellige ting. Der sker faktisk det samme, som jeg talte om før, nemlig at vi har de her forskellige netværk, der er aktive. Men samtidig, når man spiller musik, så skal man jo også udføre nogle ting motorisk. Så der er en hel masse motoriske områder af hjernen, som man også ser aktiv, når man improviserer, for eksempel.
Hvad mener du med det motoriske område?
Ja, altså det er, når vi bevæger... Altså hjernen er jo opdelt i forskellige systemer, der er mere eller mindre specialiseret til forskellige ting. Mm. Altså når man hører noget, så sker det for eksempel i hørebarken, der sidder tæt ved øret, sjovt nok i tindingelappen, hvorimod de motoriske områder, de meget bevidste dele af den motoriske motorikken, de sidder mere højt oppe i hjernen, kan man sige, oppe lige mellem frontallappen og parietallappen, altså det der iselappen. Så det motoriske system fylder utrolig meget i hjernen, så det er opdelt i forskellige ligesom, stadier. Der er også noget dybt nede i hjernen, der fungerer mere som sådan et filter, og så er der lillehjernen, som er meget væsentlig i forhold til at lave sådan de her automatiserede bevægelser. Så det er en utrolig stor maskine at få i gang. Og den maskine, den kan man godt styre bevidst. Mm. Men hvis man for eksempel er en dygtig sportsmand, eller en rigtig dygtig musiker, så gælder det i virkeligheden om, at man styrer det så lidt, som man kan. Fordi vi kan ikke foretage de her meget komplekse, automatiserede bevægelser, uden at de foregår fuldstændig automatisk, og at vi ikke ligesom kommer i vejen for det.
Ja.
Altså enhver, der har spillet tennis eller badminton eller golf, ved, at hvis man pludselig er i gang med at slå til den her bold, og pludselig kommer i tanke om, hvordan er det egentlig, jeg skal holde min højre arm, så er det væk.
Ja.
Så er det forsvundet. Og præcis det samme med improvisation, at hvis vi kommer til at tænke for meget over, hvad det er, vi er i gang med, så går det væk. Og når man så for eksempel i musik improviserer fire mennesker sammen, så kan det der nu, som man skal gribe alle sammen på én gang, det kan simpelthen så nemt forsvinde, hvis der bare er én, der er i gang med at tænke over at spille det, som man øvede sig på i øvelokalet om morgenen for eksempel, eller hvad han skal have til aftensmad. Så det er en virkelig svær disciplin.
Ja, og nu har du snakket om improvisation i forhold til musik, og også i forhold til at dyrke en eller anden idrætsform. Men improviserer vi ikke i alle mulige andre situationer også?
Jo, og det er jo det meget, meget sjove ved kreativitet og improvisation. Det er, at vi gør det alle sammen hver eneste dag. Vi tænker bare ikke over det. Altså, der var faktisk vejarbejde nu til morgen, hvor jeg skulle afsted på arbejdet. Og så kommer jeg op til det her vejarbejde, og så pludselig holder der tre biler bag ved mig. Det er jo en form for improvisation. Det er en kreativitet. Vi skal finde ud af, hvordan løser vi det her problem. Og det sjove ved det er, at det ikke er anderledes. Altså, processen er sådan set ikke anderledes, hvis man skal opfinde noget helt nyt, eller være Einstein. Man skal have defineret, hvad er egentlig problemet, før man kan løse det.
Mm. Og så, altså vil det så sige, at hver gang jeg improviserer, altså hver gang jeg møder et problem, som jeg ikke har været i endnu, så skal jeg til at skabe en måde at komme ud af det problem på, helt fra scratch. Altså er det min hjerne, der bare kan arbejde så hurtigt, at jeg kan komme ud af det problem jo egentlig, uden selv at tænke alt for meget over det?
Nej, og altså man kan sige, der er jo en masse, der handler om skills også. Og det er jo derfor, vi også er i øvelokalet, som også er en slags kreativ proces, bare en meget mere sådan reflekteret kreativ proces, hvor man flytter rundt på de brikker, man har, og finder ud af, hov, jeg er ikke så god til lige at spille på det der sted på bassen, eller jeg kan ikke høre den her akkord så godt, så må jeg øve mig på at høre den på den rigtige måde. Og det vil sige, at det er jo hele hjernen, der er i gang, når vi er kreative. Og det er jo egentlig også derfor, det er så utroligt interessant og smukt i virkeligheden, at vi som mennesker er så gode til det, men vi tænker typisk ikke over os selv som særligt kreative.
Nej, men nu det her med at være kreativ og improvisere, det er jo noget, du beskriver lidt som noget, der går hånd i hånd. Men hvordan er forholdet mellem de to? Altså er det jo mere kreativ, jeg er, jo bedre er jeg til at improvisere? Eller?
Ja, der er faktisk nogle forsøg, amerikansk forsøg, der tyder på, at hvis man bad både musikere og ikke-musikere om at improvisere musikalsk på den ene eller den anden måde, så var de faktisk også bedre til de her divergent thinking tasks, som jeg beskrev før, nemlig det her med at finde på mange forskellige løsninger til det samme problem. Så det går lidt hånd i hånd, men selvfølgelig er der også noget specifikt ved at være kreativ som musiker, og der er rigtig mange, altså jeg kan sagtens spille en solo, som de fleste mennesker ikke vil kunne, ikke vil tænke andet, det var da meget kreativt spillet, uden overhovedet at være kreativ, altså det fordi man er jo også nødt til at have nogle licks at falde tilbage på, men grundlæggende er det vigtigt at forstå, det er, at det at være kreativ, det er, som Bill Evans sagde det, i virkeligheden ikke det er ikke en skill, det er en måde at tænke på, og det er en måde at sætte sig selv i et bestemt mode på, som man faktisk er det.
Ja, så man kan altså godt være rigtig kreativ eller rigtig god til for eksempel at spille et instrument, men så være ikke særlig god til at improvisere. Ja,
det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Altså, der er jo meget store dele af musikken, der først og fremmest handler om at spille noder.
Mm.
Det kan selvfølgelig godt være kreativt på sin måde, men det er ikke det der med, at man skal opfinde tonerne selv. Jo, det vil sige.
Ja. Og som sagt, så er det altså den kreative improvisation, som vi ser nærmere på nu og resten af programmet. Og i den anledning, så får vi selskab af en ekstra gæst. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag handler programmet om improvisation. Og til at fortælle om det, så har jeg hjerneforsker Peter Wus med i studiet. Og så har vi også fået freestyle-rapper, forfatter og performer Per Vers med over telefonen. Velkommen, Per.
Tusind tak.
Per, du er jo kendt for at have et helt særligt talent for at improvisere med ord. Og jeg synes lige, vi skal starte med at høre et eksempel på, hvad det er, du kan. Og du har sendt mig nogle eksempler, og i det, vi skal høre nu, så får du to ord fra publikum. Og det ord, du skal starte med, det er dværgslalom, og det ord, du skal slutte med, er gorgonzola. Og det lyder sådan her.
Min hjerne, den føles sådan lidt halvtom. Jeg skal ud og se noget dværgslalom. Ja, det er det sindssygeste møg. Meget lange brædder og kun en halv meter høj. Sådan der, op og ned og bjerg. Så kan du være en sindssyg psykodværg. Sådan der, det bliver ikke bedre. Han er kun halv så lang som sine brædder. Nej, skal vi lige til at snakke? Jeg er lige i gang med at lave en koncert, så ellers tak. Jeg fortsætter lige. Undskyld, vi snakker sammen bagefter, søde pige. Det er en QR-kode. Danmarks smukkeste mor, er du dum i dit hoved? Jeg er lige i gang med at snakke om små fyre. Jeg er i gang med at lave et eventyr. Man står på et meget svedt træprodukt. Og så kommer der en underlig lugt. Og det er faktisk, ja, den kommer herinde. Og det er derfor, at dværgen, han er lige ved at vinde. Og man tænker så, hvad er det for en kost? Er det sådan noget mærkeligt blåskimmelost? Nej, man dypper sin blåskimmel i en cola, og så får man en meget stærk gorgonzola.
Og det var Pervers, der freestylede over ordene dværgslalom og gorgonzola.
Og Per, det gav jo masser af mening.
Det gav masser af mening, og Per, du kan selvfølgelig ikke se det, men vi står herinde i studiet og har lidt svært ved at lade være med at grine, fordi det simpelthen er det er helt utroligt, hvordan du skaber en sammenhæng mellem de to ord. Hvordan gør du det i momentet?
Jamen, jeg lagde jo så også lige mærke til, at der undervejs var 6 takter om noget ganske andet. Og det var simpelthen fordi, at vi var på den her festival, det var på Skanderborg for et par år siden, hvor der så også lige er en kvinde, der kommer op og vifter med en meget, meget, meget lille seddel, mens at jeg er i gang med at fortælle om dværgdoping. Og hun har så den her seddel med hendes kæphest, hun godt vil have mig til at rappe om. Og det får jeg så også nævnt, at der er en QR-kode på, og det er en eller anden interesseforening, som jeg så får afværget. Så derfor er der ligesom den her detour undervejs, inden at jeg vender tilbage til mine punchlines. Ikke?
Ja, så det er faktisk nærmest tre forskellige emner, du ligesom kommer til at freestyle over her.
Ja.
Og i de her klip, der siger du også, at den eneste regel er, at det ikke må være et ord, som du har rappet over før, eller som de har foreslået før.
Ja.
Hvorfor den regel?
Jamen, fordi jeg jo selvfølgelig er super afhængig af publikum til at blive A, nogenlunde inspireret, eller B, rigtig ægte inspireret. Så der var bare på et tidspunkt, at man måske kæmpede lidt med, at publikum, især i sådan en sammenhæng her, hvor vi snakker festivalpublikum, der er en promille osv., at så blev det meget fodboldhold, eller det blev under bæltested på en eller anden måde, fordi haha, du ved, så hæver man sig op i en eller anden social kontekst med at sige noget frækt. Mm. Og det er ikke inspirerende for mig, fordi så har jeg måske fået præcis det ord 10 gange før, så her er en udfordring. Kan du regne ud, hvad jeg aldrig har fået før? Ikke? Og så får jeg jo netop de her ord, som er ekstravagante og helt særlige, og nogen, man ikke bruger i daglig tale nogensinde. Og det er jo en gave for mig.
Ja, det er jo nærmest ord, som aldrig er blevet sagt før. Altså, dværgslalom, det er i hvert fald ikke noget, der ligger lige til højrebenet.
Men præcis, men det skaber et glimrende billede op i hovedet. Ikke?
Ja, det gør det. Men er der slet ikke andre regler? Altså, er der ikke noget, der sådan er no-go, når man laver freestyle?
Altså, for mig så er samspillet med publikum fantastisk vigtigt. Og magien i den improviserede rap er ofte det her med, wow, han fik noget udefra, som så kom til live på mikrofonen. Og det ser jo så udefra ud som om, at det er et kæmpe benspænd. Men for mig, der er det jo en gave at få det her input. Fordi vi er pludselig alle sammen med i den samme tekstgenererende boble.
Mm.
Og her, der laver jeg jo så mine egne spilleregler, fordi det er min koncert, så jeg kan bede om, hvad jeg vil, i hvilken rækkefølge jeg vil. Så mine spilleregler bliver, giv mig starten og giv mig slutningen.
Ja.
Og igen, udefra set, så ser det måske ud som en endnu vildere udfordring, at jeg skal fra noget mærkeligt hen til noget andet mega mærkeligt, der på ingen måde har med startordet at gøre. Men for mig, der fungerer min hjerne altså sådan, at jeg straks begynder at danne forbindelsen og se op i hovedet, hvordan vil en dværgeslalomist dog kunne bruge Gorgonzolaen. Det er en eller anden form for doping, der gør ham bedre.
Men det er sjovt, du siger det her med, hvad der sker i din hjerne, fordi Peter, er det det samme, der aktiveres i hjernen, uanset hvad det er, man improviserer med?
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Altså, jeg tror, der er en ting, som vi jo er inde på, som er meget vigtigt, det er den her kim til det. Altså, der skal være noget, der ligesom stikker ud. Og jeg tror, hvis man for eksempel sidder hjemme på sit kammer og skal skrive en sang eller en raptekst, hvad jeg aldrig har prøvet, så tror jeg, det er vigtigt, at man skaber sig sine egne små, den kim, man skal have, den må man så selv komme med. Det er det, der jeg plejer at sige, hvad er problemet? Man skal have et problem at løse, og det er i virkeligheden det, som Per han også siger, han skal have det her problem med at komme fra dværgslalom til Gorgonzola. Det er hans problem, han skal løse undervejs, og det er først der, man bliver rigtig kreativ. Så den del af processen tror jeg er præcis den samme, men så skal man jo være god til at rime for eksempel, altså det tror jeg ikke, jeg ville være i stand til. Og jeg ved ikke, om Per altid har været det, eller han har øvet sig på det på et tidspunkt, men det kunne jo være sjovt at spørge ham om i virkeligheden.
Hvad siger du til det, Per?
Jamen altså, min vej hen til freestyle-rappen var, at jeg havde et par år præ-teenager faktisk, hvor jeg ikke vidste, det fandtes, men jeg fandt ud af, at der var noget, der hed hiphop. Og så sad jeg og skrev tekster på livet løs. Og da jeg så fandt ud af, ved at stille op i rapkonkurrencer, at der mødte jeg lige pludselig nogen, der ikke fulgte noget manuskript, du ved. Jeg havde brugt en måned på at øve 3 minutters rap, og så kommer der en, der bruger 3 minutter på at lave 3 minutters rap. Og han kunne på en helt anden måde integrere hele situationen og rummet i det, han sagde. Så det var jo altså på et helt andet niveau kommunikation. Så da jeg vendte tilbage året efter, der havde jeg luret, og det havde alle de andre konkurrenter også luret. Vi er nødt til at ture og springe ud på det dybe vand og lade være med bare at støtte os til noget, vi har skrevet hjemmefra.
Og det er meget sjovt, du siger det. Undskyld, jeg afbryder. Ja. Men det er præcis det samme, som når man er musiker. Jeg kan huske, da jeg var ung også og begyndte at improvisere. Og det lød jo simpelthen helt forfærdeligt i starten. Men jeg tvang alle de orkestre, jeg spillede i, til at der skulle være nogle bassoloer i nogle af de der numre. Og så en eller anden dag kom jeg over sådan et punkt, og så pludselig, så kunne jeg. Jeg kunne i hvert fald få noget ud af det. Men det er klart, at de skills, der skal til, det er jo nogen, man skal opøve. Det kan være, at du har opøvet en masse skills ved at sidde og skrive de her tekster først.
Jamen det er det, jeg tænker, ikke? At der har jeg sådan fået en eller anden form for vokabular, og jo simpelthen også bare at vende hjernen til at beskæftige sig med emner. Fordi når vi nu ligesom ikke kun refererer til forskellige toneskalaer, jeg skal så forholde mig rytmisk til det musik, som jeg er en del af. Men derudover så er det jo ord, vi taler om. Der er meninger, der er holdninger, der er jokes. Altså der kommer en hel masse, som sidder et andet sted i hjernen, kunne jeg forestille mig, indover. Så på den måde, så kan man sige, at når jeg får udstukket et emne, jamen så går jeg jo simpelthen i gang med at generere lynhurtigt alt det, som jeg synes om det emne, og alt det, jeg ved. Og så derudfra lader jeg lyden af rimene, og det er jo i virkeligheden især lyden af vokalerne, fordi vi anerkender rent faktisk, rent lydligt, et rim som værende et rim, hvis vokallydene de passer. På skrift, der skal man have hele ordet med, men når det er lyd, så er det faktisk nok, at vokalerne i det, jeg siger, er ens, og dermed bliver det musikalsk, og dermed er man med på rejsen, så det bliver sådan en zigzag-galaksetur rundt i den lille del af sproget dansk, som jeg nu befinder mig i.
Ja, men kan man så sige, og det gælder måske for jer begge to, at nøglen til en god improvisation, det egentlig er at kaste sig ud et sted, og så, hvad skal man sige, bruge bandet eller bruge rummet og publikum til så at komme i mål?
Det handler så meget om mod. Altså, det gælder virkelig om nogle gange også at spille nogle, hvis man synes, det bliver for kedeligt, så spille nogle toner, der ikke passer, og få dem til at passe hen ad vejen. Det er meget interessant, det der med at gøre det på den måde, fordi selvfølgelig, jeg har jo ligesom Per også noget, jeg skal forholde mig til, der er typisk nogle akkorder, som det skal passe til, og der er det rigtig, rigtig, og det, der tager rigtig lang tid, det er at kunne spille fuldstændig, hvad der passer præcis til de akkorder. Og det, man så gør, når man går på scenen, det er, at man forsøger at spille noget, der ikke passer til dem, for at få det der ind. Og der, er det, der kommer vi ind på noget, som er interessant i forhold til hjernen, fordi den måde, vores hjerner fungerer på, det er, at de forsøger at forudse, hvad der skal ske lige om lidt.
Mm.
Og hvis de kan forudse, hvad der skal ske lige om lidt, så laver hjernen ikke noget arbejde, fordi så har den lavet arbejdet, og så kan den koncentrere sig om noget helt andet, om hvad den skal have til aftensmad eller noget der, ikke? Men for at vi kan engagere vores publikum og engagere os selv, så skal der være noget, der ikke passer. Vi kalder det prediction error. Og det er så utroligt vigtigt, at der kommer de der steder, for at vi selv bliver kreative, og at publikum er med os.
Men nu, Per, han snakkede om før, at der er det her med, at når han får for eksempel to ord, at så inde i hjernen, så ser han den her kobling mellem dem. Men er det så at lade hjernen, hvad skal man sige, arbejde selv? Altså,
Det er interessant. Man ved fra nogle af de tidligere improvisationsstudier, der var en fyr, der hedder Martin Norgaard, som i virkeligheden er dansker. Han kan ikke sige sit navn på dansk mere, men man hedder faktisk Martin. Og han har lavet nogle fantastiske studier, hvor han har fået nogle rigtig dygtige jazzmusikere til at improvisere. Og så har han ventet en uge, og så har han kaldt dem ind igen, og så har han skrevet det ned på noder i mellemtiden, og så har han sagt: hvad var det, du lavede lige der? Og der er det interessante, det er, at når man bliver rigtig god til de her ting, så tænker man, at alt foregår ubevidst. Og i virkeligheden søger man hen mod, at tingene foregår ubevidst, så man ikke skal bruge for meget energi på det. Men så sagde han: hvad laver du lige der? Jamen, der tænkte jeg sådan, der ville jeg egentlig have spillet det her, og så blev det lidt anderledes, så var jeg nødt til at gøre det her hen. Nå ja, så kom det der, det kan jeg godt huske, og så videre. Og det interessante, det er, at jo bedre improvisatører de bliver, jo større, jo mere ser de tingene i helheder, altså fra start til slut, jeg skal herfra og derhen, end de ser alle trinene undervejs.
Mm.
Det er meget typisk, at hvis man har nogle folk, som lige har lært at improvisere, så tænker de hver eneste takt, hver eneste akkord, så klarer de sig igennem den, så kommer de til den næste, så klarer jeg mig lige derhen til. Men når de bliver rigtig gode, så kan de ligesom se hele formen, både på forhånd og undervejs, skal jeg sige, nu formen den er blevet på den her måde, så skal jeg altså i den her retning.
Ja, men det lyder jo lidt, Per, som det, du beskrev tidligere. Men altså, hvad, når du så står i det og er i gang med at lave en freestyle, hvad tænker du undervejs? Altså, eller kører den kører bare på rutinen, eller?
Nej, det gør den ikke. Og hvis den gjorde, så ville jeg i hvert fald ikke indrømme det i radioen. For mig, der handler det om, at vi også i daglig kommunikation jo altid er foran os selv verbalt op i hjernen. Altså, når man starter en sætning, så har man jo i en eller anden grad gjort den færdig op i hovedet. Det vil sige, man siger noget andet end det, man tænker. Så kan man godt ændre retning undervejs, få en strøtanke, og det er så det, der bliver til en tænkepause eller et Men når vi snakker sammen, så har jeg jo, og det kan jeg ikke selv mærke, gjort en sætning færdig op i hovedet, hvor efter den kommer ud. Og der er det så, når jeg freestyler, så tror jeg, at det, der sker, det er, at jeg har lige så stille øvet mig i at gøre det stræk længere, så jeg rent faktisk op i hovedet er to eller nogle gange fire takter forud, samtidig med, at min muskulære mundmotorik ligesom kører på et andet.
Ja.
På en anden frekvens.
Ja. Så der, hvor du har din bevidsthed undervejs, det er i den her forberedelse, og så stoler du på, at ordene kommer ud på den måde, som du har tænkt dem, når du hele tiden er lidt foran.
Ja, det er jo virkelig, virkelig svært sådan at forklare, fordi det foregår på fornemmelser. Men på en eller anden måde, så kommer der lynhurtigt nogle kroge i form af nogle rim. Og de rim, altså enderne på linjerne, er nok til, at jeg lynhurtigt kan memorisere dem, og derefter begive mig ud på en jagt efter mere mening. Og så kan jeg tage de kroge og hænge linjerne op på dem og sige dem nogenlunde rytmisk, nogenlunde i et fedt flow, nogenlunde meningsfuldt. Og så kan man jo så, hvis man begynder at analysere sig selv, og det er jo altid skræmmende, og jeg har ikke lyst til det. Det kommer hurtigt til mig, når jeg freestyler, og det forsvinder lige så hurtigt. Jeg kan aldrig huske det nogensinde bagefter. Og derfor er det så fantastisk, når jeg møder nogen på gaden, der siger, hey mand, du var på mit gymnasium for 7 år siden, du rappede om leverpostej, det var det sygeste. Og det er jo klart, det er en stor oplevelse for ham, fordi det er måske eneste gang i hans liv, at han har set freestyle live. Men jeg kan love dig for, at jeg havde glemt mine lækre leverpostejslinjer allerede inden, at jeg havde smækket døren bag.
Ja, jeg synes nu her, hvor vi har snakket så meget om, hvordan man improviserer, så vil jeg lige smide en lille leg på bordet, en lille øvelse. Den er meget simpel. Jeg siger et ord, og så skiftes vi til at sige et ord mere, og på den måde så skaber vi en lille historie, og så runder jeg den af, når jeg mener, at vi er nået vejs ende. Og hvis vi tager rækkefølgen, sådan at jeg starter, og så er det Per, og så er det Peter. Og så
kører jeg synes, der er en i det her selskab, der har bedre forudsætninger for det, end vi andre.
Og det kan være, at det bliver kimen til at snakke om noget efter det, måske. Men jeg starter her med ordet der.
Hvad?
Jo.
4.
Tryllebønder.
Der.
Ikke.
Måtte.
Komme.
I.
Himlen.
Hvorfor?
Tænkte.
Tryllebønderne.
Det.
Ved vi ikke, svarede de. Der kunne man godt høre, at det var måske ikke lige så let for os alle sammen, og det har måske også noget at gøre med, hvad for en situation man står i. Det falder i hvert fald ikke mig helt naturligt at improvisere med ord på den måde. Og nu dykker vi ned i, hvorfor improvisationen er nemt for nogen og ikke lige så nemt for andre. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om improvisation. Og med mig i studiet har jeg Peter Wuus, der er professor, hjerneforsker og jazzmusiker. Og med over en telefon har jeg Per Vers, der er freestyle rapper, forfatter og performer. Og Peter, kan man sige noget om, hvorfor nogen er gode til at improvisere, og andre ikke er?
Ja, det kan man godt lidt. Man kan sige, at vi ved, at der er nogle ting, der skal være på plads for, at man er god til at improvisere, eller i hvert fald, man er kreativ. Intelligens er en af delene. Altså, det korrelerer, som det hedder, med intelligens. Folk er mere kreative, mere intelligente, de er sådan, on average. Men så er det også utrolig vigtigt, at man er motiveret. Altså, at man har, gejsten til at ville gøre det, og en grund til at ville gøre det. Folk kan faktisk være rigtig gode til at improvisere, hvis de virkelig har en grund til specielt at lære det. Så skal man have nogle skills inden for det, man gør det i. Altså, der er jo meget forskel på, om man som Per, eller bruger sine fingre, ligesom jeg gør. Så er det allervigtigste, det har jeg sagt en gang før, men det tror jeg, man skal huske på, det er, at det er også en måde at tænke på. Og det er faktisk noget, man godt kan lære, fordi hvor forskningen den viser, at intelligens for eksempel er utrolig arveligt betinget, så tyder det ikke på, at kreativitet det er særligt arveligt betinget. Altså, det er noget med at lære at tænke på den rigtige måde. Jeg har for eksempel, når jeg har haft baselever på konservatoriet, så har jeg... Der kom en hund.
Du skal være velkommen til at starte forfra.
Ja.
Jeg tager det lige det. Søn, der kommer hjem, og hund, der kommer op.
Det er helt fint. Det tager vi lige igen.
Ja.
Når jeg for eksempel har baselever på konservatoriet, så er der nogle af dem, der er bedre til at improvisere end andre. Men noget, jeg altid lærer dem, det er nogle forskellige små greb, man kan gøre for at lære at tænke på den rigtige måde. For eksempel en helt simpel øvelse, det er at tage en akkord på klaveret, altså en harmoni, bom 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 for eksempel, og så bede dem om at spille alle de grimme toner rigtig meget. Bliv ved med at spille de grimme toner. Og så bagefter, når de så bare bliver bedt om at improvisere over det, så har det pludselig åbnet sig et rum. Der er også sådan noget som for eksempel at sige, jamen, hvis jeg nu står, og det sker også for mig på scenen, at jeg føler, at jeg ikke rigtig har den, og der er ikke nogen, der lytter efter af de andre musikere måske. Jeg synes simpelthen ikke, jeg har lige ramt det der. Så tager jeg bare én tone, holder den her tone, og så bare bliver ved med at spille den, indtil der kommer et eller andet. Og jeg tænker altid, nej, for den lyder godt, den her tone. Den lyder simpelthen så godt. Jeg tvinger mig selv til at tænke på det. Og det er en måde, det er sådan nogle små greb, man kan have, så man faktisk kan frigøre sig fra det der, man gerne vil presse ned over sin improvisation.
Men hvorfor
det her, du siger, at der er nogle toner, der er grimme? Altså, jamen, de er jo ikke grimme som sådan, men der er jo noget, der er jo harmonisk teori, som i virkeligheden bygger meget på, hvordan de fysiske love er for harmonier. Fordi hvis man har en tone, bom, så er der en overtonerække, hvor den første er oktaven, bom, og en kvint, og oktaven igen, og terts, og kvint, og syv, og så videre. Så er der en helt overtone.
Det er kvintcirkelen. Den fik jeg 5 i gymnasiet.
Ja, kan vi gøre noget ved. Det kan jeg godt arbejde med. Men i virkeligheden, så er der er nogle toner, der passer rigtig godt, og det er dem, der ligger længst nede i den her. Men hvor der er en masse toner, der ikke passer så godt. Men som jeg sagde før, det her med, at der er noget, der ikke passer, det skal man dyrke, fordi det er der, det spændende sker.
Og Per, i forhold til det her med, at der er i hvert fald ideen om, at der er nogle mennesker, der er bedre end andre til at improvisere. Altså som dommer i diverse freestyle-konkurrencer, hvad tænker du så om det? Altså er der nogen, der har den, og nogen, der ikke har den, og så er der bare ikke noget at gøre ved det?
Altså for mig, der handler det i hvert fald om at opdyrke en stemning i situationen, som er tryghed. Altså nu startede jeg jo som battle rapper, og det er jo principielt set den mindst trygge situation, man kan komme ud fra. Altså, at man skal være kreativ, og så går man så ind i det her spændingsfelt mellem kunst og sport. Og man skal ikke arbejde sammen med dem, der er på scenen. De arbejder mod en. De vil gerne have, at man bliver slået ud af kurs, at man mister koncentrationen. Fordi så fremstår de selv som den bedste.
Sådan kan det også godt være i et orkester. Undskyld.
Det kan det sagtens, ja. men det var jo på en måde af nød. Jeg er konkurrencemenneske. Jeg havde en klar fornemmelse af, at jeg var da den bedste rapper, jeg nogensinde havde hørt, og det skulle jeg da bare ud og overbevise resten af verden om. Så jeg deltog selvfølgelig frivilligt og af lyst. Samtidig så har jeg rigtig mange gange oplevet, at de fleste, i det her tilfælde freestyle rapper, faktisk er bedre til køkkenfesten, end de er til finalen i det skandinaviske mesterskab, for eksempel. Fordi ude i køkkenet, der er der en god stemning, der er ikke noget på spil, man kan føle sig fri, man kan tage nogle store chancer, fordi hvis man fucker op, så griner man bare og bliver ved. I den anden situation, der er der nogle andre parametre. Det bliver sendt på live fjernsyn, der er en stor pengepræmie på spil, og alt muligt, der kan få de forkerte muskler til ligesom at stramme sig. Nogle performer bedst under pres, og der er rigtig mange, der ikke er. Jeg kan i hvert fald mærke, at for mig, der prøver jeg at optimere trygheden. Jeg vil rigtig gerne improvisere i alle mine koncerter. I det tilfælde, så er mit hvorfor, som Peter han præsenterer, det er, jamen, jeg vil gerne lave den bedst mulige performance over for de mennesker, der er i lokalet. Og så handler det for mig om at time de improvisationer steder, hvor jeg har det optimalt. Det vil sige, jeg har for eksempel lige så stille fundet ud af, at det er vigtigt for mig at komme godt i gang med noget, der er fuldstændig tight, som er fuldstændig scriptet, som følger et manus, og så efter 8 minutter, eller 12, eller hvornår vi nu har fundet ud af, at det passer i programmet, jamen så slipper jeg tøjlerne, og så lægger jeg ordet ud til publikum, og så har jeg rappet mig varm, jeg har budt mig selv velkommen, jeg har budt publikum velkommen, og der har vi så forhøjet chancen for, at jeg performer godt.
Ja, Per, hvad tænker du om det? Peter, hvad tænker du om
jamen,
det? Jeres navn
jamen,
minder altså lidt
det
om
det. Gør de jo.
Boost og vers, what's up?
det jeg tænker om, det er, at det der med tryghed er jo meget, meget rigtigt, også for musikere. Jeg tror, det er en af grundene til, at der er rigtig mange musikere, der mediterer. Fordi det gælder om at tage den der fuldstændig væren med ind på scenen. Og det kan være svært, hvis, som for eksempel, da jeg var relativt ung og spillede med mit orkester i København med Alex Riel på trommer, så havde han inviteret Niels Henning, Ørsted Pedersen, på det, til det tidspunkt valgt til verdens bedste bassist, derind, og han satte sig, Niels Henning, han satte sig ned på forreste række lige foran mig. Og jeg opdagede, vi kom lidt hurtigt derind, så jeg opdagede ham ikke, før jeg skulle sige noget i mikrofonen. Og det er klart, at det kan være svært at præstere der. Og der tror jeg, at det er en af grundene til, at det er noget, man arbejder meget med som musiker. Fordi det, jeg tror, de færreste ved om jazzmusik, det er, at vi går på så tynd en line. Altså, jeg ved ikke, hvordan det er at rappe, men vi går på en ultra tynd line. Enten er den der, eller også er den der ikke. Og hvis vi falder af i svinget, det er altså, en hel aften, der kan være fuldstændig ligegyldigt, og det er det værste. Man står der, og der sker ingenting. Så det der med at lære sig selv at være præcist, fuldstændig rolig, ikke at ens blodtryk, det ikke stiger en minibar, når man går derind, det er en stor del af det.
Og Peter, nu snakkede Per også lidt om det her med, at han jo står selv, og dem, der måske er på scenen med ham i de her rap battles, det er jo faktisk nogen, der arbejder mod ham. Men er der forskel på den improvisation, man laver, når man er alene, eller når man kan samarbejde med andre mennesker i improvisationen?
Jamen, jeg tror jo, langt de fleste rigtig kreative ting, de sker, de sker i samarbejde med folk. Altså, jeg kan huske, jeg så en udsendelse med John Cleese fra Monty Python, som sagde, jamen altså, det de havde fundet ud af, det var, at de skulle sætte sig ned sammen, og så skulle de lukke alt ud, de skulle vide, at de havde i hvert fald en formiddag, mindst en 3-4 timer, og så bare lade tingene ske, og sørge for ikke at komme i vejen for hinanden. Fordi, og det sker også i musik indimellem, altså det der med, at man kan komme i vejen for sig selv, og man kan komme i vejen for de andre, ved at ville noget bestemt. Men i stedet for bare at lytte til, hvad der sker i rummet, og så tage den derfra. Det er jo i hvert fald hans, det er jo ligesom hans ting, og det er præcis det samme, vi oplever på scenen, når vi spiller. Det er så vigtigt, at man ikke kommer i vejen for de andre og for sig selv.
Mm. Og nu skal vi også til at dykke lidt mere ned i det her med, hvad der på den ene side kan ødelægge en improvisation, og hvad der på den anden side kan gøre os bedre til at improvisere. I dagens Kraniebrud har jeg fornøjelsen af at have selskab af Peter Wus, der er hjerneforsker og jazzmusiker, og Per Vers, der er freestyle rapper. Og Per, nu har vi snakket om, at man kan befinde sig, for, altså man kan være kreativ, eller hvad hedder det, man kan være improviserer, man kan være dårlig, man kan være god, man kan ligge midt imellem, og du ligger nok i den høje ende. Men er der noget, der kan få dig til at gå i stå, når du improviserer?
Altså, det er ikke en option for mig at gå helt i stå. Altså, jeg kan lave noget, der giver rigtig meget mening, og som fremstår sprogligt, fuld af overskud. Det er intelligent, jeg har en pointe til slut, men jeg kan også ligge i en anden ende, hvor at jeg måske egentlig bare får tiden til at gå rent sprogligt. Ikke? Og det er jo alt efter ja, stemningen, rummet, stilen, temperaturen, blodtrykket, alt det der, som vi prøver at optimere, men som vi ikke altid kan. Og så handler det jo så også om, hvad man tænder på, og hvad man slukker på. Altså, jeg husker for eksempel en skolekoncert helt i starten, der spillede vi 500 folkeskolekoncerter på 5 år, som var 100% improviseret. Og det var ret vildt, og vi kom ligesom super vildt omkring i den her jazz sextet, som det var. Mm. Og der havde vi så blandt andet en freestyle leg, hvor vi påstod over for eleverne, at vi var verdens klogeste mænd, så derfor måtte de spørge os om hvad som helst. Og det er jo så ret sjovt, hvordan de små elever, de bare sådan siger, nej, i hvert fald ikke verdens klogeste mænd, fordi det er min far. Ja. Men de store elever sådan godt forstår, at det her, det er selvfølgelig bare en leg for at blive udfordret. Ikke?
Mm.
Og så kunne man jo få alt muligt, som hvor mange mursten er skolen bygget af. Og det var så heldigt, at det ved spørgeren heller ikke. Så det er faktisk ikke et svært spørgsmål. Der kan jeg jo bare sige tal nærmest, ikke?
Ja.
Som jeg så skal begrunde i en rap. Men på et tidspunkt, så sagde vi så, værsgo at spørge om hvad som helst. Og så er der en af de hårde drenge fra Vestegnen, der rækker hånden op helt nede bag, og siger, hvorfor er du så grim? Og det vil nogen måske sige, var en kæmpe stopklods.
Ja.
For mig var det super inspirerende. Jeg blev selvfølgelig ej. Et eller andet sted inde i min krop, men fordi at jeg er i det modus,
der hedder tekstgenererende sceneperson, jamen så er det mit indspark, som jeg ikke tager personligt overhovedet. Så derfor så spyttede jeg en lang faglade ud om, at jamen, jeg var grim, fordi at jeg havde grimme forældre. Jeg var opvokset i en grim by, i et grimt hus, og min hund var grim, og det var smittet af.
Ja.
Og det blev magisk.
Ja.
Fordi man havde en rod, der højst sandsynligt aldrig blev taget alvorligt, der pludselig oplevede, at det, han sagde, det blev taget 100% en til en alvorligt, og det kom op på scenen og kom tilbage igen som musik. Og det var, fordi jeg kunne undgå at tage det personligt, fordi jeg tog det musikalsk, om man så må sige. Og det er jo en gave at være i det flow, fordi det er klart, hvis han har spurgt om det samme ude på gaden, jamen så var vi jo nødt til at slås.
Ja,
og her havde jeg et andet våben, som var musikken. Ikke?
Ja, og altså Peter, nu var du inde på tidligere det her med, at et andet bandmedlem kan gøre det svært i improvisationen, hvis man ikke er helt enig. Men er der andre ting, som kan få dig til at have problemer med at improvisere, når du spiller?
Ja, altså hvis ikke jeg er i form. Altså sådan en kontrabass som den der, der ligger der, den er bare hård at spille på. Så hvis fingrene ikke er i form, så kan det være svært. Men selvfølgelig også det der med, hvis man ikke er stemning til det, og først og fremmest, hvis der ikke er pauser i musikken til det. Det er præcis det samme, som hvis man taler med en anden person, og man kan høre, de hører ikke rigtig efter, hvad man siger, og de holder ingen pauser, så man kan komme ind. Det er de ting, der ligesom kan ødelægge det. Og så først og fremmest, hvis jeg øver, og det er så lidt en anden boldgade, hvis jeg som i øjeblikket i den her coronatid er i superform på min bas, hvor jeg øver mig sindssygt meget om formiddagen, så har jeg en tendens til, når jeg kommer på scenen, så har jeg lige noget, jeg kan huske fra min øvning, og det skal jeg lige spille. Og det er noget, man kun skal gøre en gang, fordi så er det hele dødt, fordi så er man væk, så sker der ingenting i musikken. Så det er vigtigt, det der med i virkeligheden. Altså, jeg vil sige, som Per, jeg kommer jo altid igennem, altså som bassist, hvis man skal spille Warhammer, der skal ligge en fjerdedel på hvert slag, ikke? Der er ikke noget at gøre, men det kan selvfølgelig være mere eller mindre kreativt, men man lærer de der ting, man skal holde sig fra, og det er meget let at sige, hvad man ikke skal gøre for det, altså hvad man kan gøre forkert i en improvisation, end det, der er rigtigt, ikke?
Ja.
Altså.
Og noget af det, som du har snakket om tidligere, det er det her med at tage noget som du er en grim tone, eller tage et eller andet og gå ud fra. Og sidst vi snakkede sammen, der nævnte du, at det var også noget af det, som du havde gjort i den sang, der hedder My September Song. Og den synes jeg lige, vi skal prøve at høre en lille bid af her. Just let shit. Summer was a lover smile shining like the sun. This is my September song. Og hvad er det, der sker her?
Det var meget sjovt, fordi det her var, jeg skrev jo nummer specielt, når jeg har ferie. Det her var en efterårsferie. Og jeg satte mig ned til mit klaver, der skete ingenting. Jeg sad i hvert fald i 3 kvarter, og der var overhovedet ingenting sket. Så lå der tilfældigvis en tekst, jeg havde fået tilsendt af en nordmand på mit klaver. Den hed My September Song. Jeg satte den op, og så gik der tre minutter, og så havde jeg skrevet et nummer. Og jeg tænkte, det var ikke noget særligt. Men det blev så titelnummer på den her plade, som jeg før blev nomineret til en Danish Music Award for, så det kunne et eller andet, det her nummer. Og det sjove ved det var, at da jeg skrev den, der havde jeg en lille tanke ved det, og det var, at den hed My September Song, så det skulle lyde af september. Det vil sige, at jeg skrev den sådan lidt melankolsk, nordisk, mol-agtigt. Men så skulle der komme en kold vind fra november, fordi det er præcis det, man oplever i september. Det er det der med, at man at det er stadigvæk lidt godt vejr en gang imellem, og så pludselig så er der den der dør, der går op. Så kommer den der kolde vind fra november. Og det var den lige præcis den akkord, man hører på der, hvor hun siger, shining like the sun. Den der tone der, og den akkord der. Det var lige præcis den, og det var den eneste tanke, jeg havde omkring det.
Hvad fucker du med vores forventning?
Det er lige præcis det, jeg gør, og det er jo det, man skal gøre, ikke? Og jeg lagde først mærke til, da jeg så hørte pladen, at det virkede, og det var sådan, det virkede. Men altså, og det er jo også for at sige, at det der med at være kreativ og improvisere osv., jamen selvfølgelig er der utrolig meget, der er ubevidst, men der kører hele tiden et bevidst lag nedenunder, som er ens erfaring, og hvad man har lært i sit liv, og hvad man har en fornemmelse af, der virker. Og det tror jeg, de fleste, også folk, som komponerer, gør, selvom de typisk vil sige, og det vil jeg også sige, jamen det foregår meget intuitivt, det er bare noget, jeg føler osv., men der er alligevel nogle ting, der handler om lige præcis det der med forventninger, og så fuck med de forventninger.
Ja. Og Per, du var jo også, det lyder jo lidt som når du får et ord at gå ud fra, men jeg har tænkt over, altså hvad hvis man går lidt i baglås, eller sådan, har man nogle faste linjer, altså kan man snyde lidt og have nogle fyldlinjer, eller må man ikke det?
Altså, ligesom der er 88 tangenter på klaveret, så er der også et endeligt antal ord på dansk.
Mm.
Så når jeg, som vi gjorde tidligere her, hvor jeg får lov til at genhøre noget, jeg bare fandt på og glemmer igen, jamen så kan jeg jo pludselig forholde mig, ja, nærmest som om, at jeg er en anden person, der sidder udefra og lytter, og dermed kan høre, der overrasker jeg mig selv. Her rimer jeg nogle ord på hinanden, som jeg har rimet før, men aldrig præcis i den formulering, aldrig med den betoning, og aldrig med den mening, der kommer før og efter. Så på den måde, så veksler man jo hele tiden mellem det kendte land og det ukendte land.
Ja. Er det, altså, har man brug for et anker? Har man brug for noget at gå ud for, Per, i dit tilfælde ord, og Peter, i dit tilfælde en akkord, for eksempel? Eller kan man også bare improvisere ud af den blå luft?
I mit tilfælde, der vil jeg sige, at den absolut vildeste tankerejse, det er, når der ikke er et klart formuleret endepunkt. Altså, når det ikke er, nu rapper Per om det, som han sagde ham på tredje række. Der er ligesom et fuldstændig defineret emne, som vi går ind i sammen. Og så kan man så se, hvad tænder det i mig for nogle lamper, og hvad bruger jeg det til, og hvilken vinkel angriber jeg det fra, men vi har en klar overskrift. En gang imellem, jamen, så er det jo, at jeg bare starter uden at vide, hvor det skal slutte, fordi man for eksempel skal ind og lave et ekstra nummer. Vi har ikke planlagt noget ekstra nummer. Og bassisten, han begynder bare at spille en mega fed basgang. Så må jeg jo lave noget ud af det blå, ud af de blå toner, og fordi jeg ikke ved, hvor det ender hen, så bliver det for mig sådan den helt hardcore, ægte ordjazz, hvor det er meget abstrakt, hvor der ikke er nogen klar handling i mine ord, men hvor det bliver lyden, hvor det bliver betoningerne, hvordan jeg forholder mig til trommeslageren lige nu. Og det er en helt anden disciplin, end det her med at skulle angribe et emne og ende på en punchline.
Ja. Og her til allersidst i programmet, så kunne jeg egentlig godt tænke mig et godt råd til, hvis man gerne vil blive bedre til at improvisere, altså enten i musik eller med ord, eller bare i det hele taget. Peter, hvis vi starter med dig.
Jeg tror, jeg vil sige det, jeg plejer at sige til mine studerende, når de skal skrive deres første komposition derhjemme. Det er selvfølgelig ikke improvisation, men det har jo elementer af det samme. Så siger jeg til den, hvis ikke I kan skrive en god sang, så skriv en dårlig. Fordi det er faktisk ikke altid, man ved, hvad der er godt og skidt, før man har lavet det, og man faktisk det er helt før man har indspillet det. Så der ved man ikke, om det er godt eller skidt. Og det der med at komme i gang, det er faktisk det, der er det sværeste. Og det der med ikke at stille for mange, ikke at have for mange krav til sig. Gå ind i det og sige, nu skriver jeg et eller andet, det bliver godt eller skidt. Nu spiller jeg et eller andet, det bliver godt eller skidt. Og så er det væk i morgen.
Ja, og hvad siger du, Per?
Jamen, det er jo nærmest som et ekko af det, som jeg har lyst til at sige. Altså, nyd det. Gør det, fordi det føles godt. Fordi du har det grineren med det. Og så er der ikke nødvendigvis nogen, der behøver at kigge over skulderen. Det kan komme langt ude i fremtiden. Så føler du måske lige pludselig, at det er noget, som du i en eller anden grad mestrer, du kan dele med resten af verden. Men netop, det er ikke farligt at lave noget lort, i hvert fald ikke, hvis der er ikke nogen, der hører lorten.
Nej, okay, så det kræver altså en god portion, både motivation og mod, for at kunne blive bedre til at improvisere. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Peter Wust, der er leder af Center for Music in the Brain, hjerneforsker og jazzmusiker, og Per Vers, der er freestyle rapper, forfatter og performer. Tak fordi vi vil være med, Peter og Per.
Værst og Wust signing off.
Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.